Përshëndetje të ndërruar dëgjues, si flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bodhi ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht të njëme kryetitujt. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani emëron Bashkimin Jashtëm si komandant të ri të forcës së sigurisë së Kosovës. Këtë vit në Kosovë raportuan 8 raste të infektimit me virusin HIV. Barbados bëhet republika më e re në botë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka emëruar Bashkimin Jashtëm si komandant të ri të forcës së sigurisë së Kosovës. Në një komunikat për media zyra e presidencës ka thënë sot se emërimi i tij është bërë pas propozimit të ministrit të mbrojtjes Armen Meaj dhe rekomandimit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Paraprakisht Osmani ka liruar nga detyra komandantin e deri tashëm Rahman Rama, i cili është thënë të ketë dhënë tërheqjen nga ajo pozitë. Më herët Bashkimi Jashtëm ka qenë shefi inspektoriatit të FSK-s. Forca e sigurisë së Kosovës është themeluar më 2009 në bazë të planit të Atesari, dokument që ka rezultuar me pavarësitë e Kosovës. Në dhjetor të vitit 2018, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ndryshimet ligjore për të ndryshuar mandatin e FSK-s. Do të ndrojmë temë të informacionit. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se këtë vit në Kosovë janë regjistruar 8 raste të infektimit me virusin HIV që shkakton sëmundjen AIDS. Përdalim nga viti kaluar kur disa shërbime nuk kanë mundur t'i ofrojnë personave të prekur me këtë virus për shkak të pandemisë së koronavirusit, zyrtarët shëndetësor kanë thënë se më 2021 të gjithë të prekurve është siguruar terapia dhe analizat e nevojshme. Disa prej tyre janë infektuar edhe me koronavirus. Holsit na sjell Bekim Bislimi.
Dita botërore e luftës kundër AIDS-it, SIDA-s, e cila shënohet më 1 dhjetore, gjen Kosovën me 8 raste të reja të raportuara të personave që kanë rezultuar pozitiv në virusin HIV, konfirmojnë nga Klinika Infektive Qendrës Klinike Universitare të Kosovës dhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Virusi HIV shkakton SIDA-n, që është forma më e rëndë e infeksionit nga ky virus, i cili dëmton sistemin imunitar të njeriut, duke e lënë atë të ekspozuar ndaj infeksioneve të rënda. Shefi i repartit për HIV në klinikën infektive Murat Mehmeti thot për Radio Evropa e Lirë se aktualisht të gjitha rastet me HIV pozitiv janë duke u trajtuar në kushte shtëpie për shkak se sipas tij për momentin ata nuk kanë nevojë për hospitalizim.
Në 2021 i kemi 8 raste të reja. Dhe me këto 8 raste të reja që i kemi, dikun i kemi 41 raste që i kemi për momentin në trajtim.
Pandemia koronavirusit vitin e kaluar, por edhe si vjet në disa raste, për shkak të fluksit të madh të pacientëve me COVID-19 në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, e kishte vështirësuar situatën e trajtimit të personave që jetojnë me HIV. Vitin e kaluar, në disa raste janë shënuar ngesje për sa u përket analizave rutinore të personave që jetojnë me virusin HIV. Por sipas shefit të repartit për HIV në klinikën infektive Murat Mehmeti, gjatë këtij viti për të gjithë personat e prekur nga ky virus është siguruar terapia e vazhdueshme, mungesa eventuale së cilës do të mund të shkaktonte probleme të ndryshme për këta persona.
Këta në asnjë moment nuk kanë mbetë pa terapi. Bile edhe testet më të rëndësishme që ne i punojnë në qëllim ndikëqyrje së tyne në aspektin imunitar edhe virusal, i kemi bo në njërë të regullt në që nëse preferohet zakonisht minimum 2 herë në vetë, ne e kemë realizuar në të ndratë në 2021, 2 herë kemi punu këto analizat.
Qendra për këshillim dhe trajtim të varësis Labirint në Prishtinë, vitin e kaluar kishte bërë testimin për HIV të rreth 250 personave, ndërka si pas drejtuesit të kësaj qendre Safet Blakaj, si vjet është dyfishuar numri personave të testuar.
Këti vit e numri testimeve ka qenë në 525 personave dhe fatmirësisht asnjë rezultat pozitiv nuk e kemi pasur për këtë HIV-it.
Shefi i repartit për HIV në klinikën infektive Murat Mehmeti thotë që disa prej personave të prekur nga HIV kanë qenë të sëmurë edhe nga COVID-19.
Ka pas të prekur edhe që kanë kaluar me shumë pak të lashe, do të thonë me një gjendje të lehtë. Dhe fatkesisht një person ose një pacient e kanë pas që ka pas Covidin edhe ka përfundu me vdekje, për gjithë këtyn e po flasë.
Si pas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, që nga viti 1986, kur ishte shfaqur rasti i parë në Kosovë, e deri në dhjetor të vitit 2020, në Kosovë janë raportuar 132 raste me HIV. Deri më tash, 51 prej tyre kanë vdekur si pasojë SIDAS. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rreth 3300 punëtorë në Kosovë kanë mbetur pa punë si pasojë mbylljes së 1330 bizneseve gjatë këtij viti. Pronari i njërit prej këtyre bizneseve ka thënë se arsye mbylljes ka qenë pandemia e koronavirusit. Sipas tij, ndihma që ka marrë nga qeveria e Kosovës ka qenë pamjaftueshme për shpëtim të biznesit. Kronika në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Më shumë se 9 vite ishin dashur Arben Jonuzi të ndërtojë një biznes në sektorin e akomodimit. Gjithçka funksiononte shumë mirë deri në vitin 2020, kur koronavirusi goditi Kosovën dhe Arbeni u detyrua ta mbyllë biznesin. Dy banesa në Prishtinë, të cilat i kishte marrë me qira, i shëndrojnë në Bujtinë, ku akomodonte turist nga mbar bota. Takimi me shumë njerëz që vizitonin Kosovën e që akomodoheshin në Bujtinën e quajtur Hostel Han, Arbenit i kishin ofruar të ardhurra, por edhe miqësi të reja.
Miru kon, ty falëndru mirë dhe hostela tjerë, po bëse janë hapë. Ka mundësu do më të nëtu që me mujtë më të tu edhe me flejtë në vendet lira, se të nësë ka pasë dhe të fjetet lira. Miru shku, kejtë super, normal këna pasë probleme, kërë tjerë, o që ka ndodhe, ndodhe që pandemija, dhe kur më blëdhën kufet, 7-8 mësafir që jo më bloku, realisht, edhe me ty falëndru atë në realisht, në amur në ndje këto shpenzimet rrëjma, u i bërlogi, këto komëna hikë, më thonë, edhe kur u hapën kufet, shkumë në ta.
Masat kundër pandemis me COVID-19 që shtetët vendosnin për banorët e tyre, por edhe masat që vendosët e Kosova, bënd që në bujtinën e ti të mos vinin musafirët. Arbeni e dinte se kështu nuk mund të vazhdon të punën, dhe në muajnë korek 2020 u detyrua ta mbyllë biznesin, në të cilin ishin të punësuar 4 persona. Ndihma që qeveria e Kosovës japte për bizneset, thot Arbeni, ishte pamjaftueshme për të mbajtur gjallë biznesin.
Kur gjëgjët? Ka duke që sa kone 150 euro, sa kone 3 doga që ka marë, kur gjë mësën s'kena marë. Bile kë prënare i banesë që kena pas në qëru, me qëra e tregu shumë se, pa në që se pagun që veja që shumë gjysë në qëras, rëmë ka thunë të dush, dhe kur gjë të ka marë. Dhe se kemi aplikurë, të nuk do t'i rumba në shumë banesën që në gjashë më ditë pa qëra, ma e bol kapilë, të nuk ka zifer në neve të dush.
Arbeni nuk mendon që të riha biznesin dhe aktualisht është i papun. Shuma e përgjithshme e pakos së ringjalljes ekonomike përmes të cilës në kategori të ndryshme qeveria Kosovës ndihmon bizneset kap shifrën e 420 milion euro. Në kuadër të kësaj pako, bizneset ishin ndihmuar kohë pas kohe. Vetëm në një rast kur qeveria mbështes të punësimin dhe prodhimin ishin ndarë mbi 150 milion euro. Gjatë vitit 2021, sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, janë 1330 biznese të cilat janë shuar. Këto biznese punësonin rreth 3300 punëtor, ndërsa gjatë vitit 2020 figurojnë të shuara 1346 biznese. Numri më i madh i tyre kanë ushtruar veprimtarinë në sektorin e tregtisë me shumicë dhe pakisë, pasuar nga hoteleria dhe akomodimi, si dhe industria përpunuese. Në listën e bizneseve të shuara figurojnë edhe biznese në fushën e ndërtimit, informimit, komunikimit dhe sektor të tjerë. Në anën tjetër, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se numri bizneseve të mbyllura gjatë periudhës së pandemisë 2020-2021 është shumë më i lartë sesa shifrat zyrtare.
Gjatë pandemisë dhe kanë shuar aktivitetin e vetë, kanë pushue, kanë lënë anësh aktivitetin e vetë që është numri mbi 20.000 biznese, dhe ka mirë shuvë një numër të punëtorë që kanë mbeti mbi 50.000 pa punë, dhe ato pothuaj se as 10% nuk kanë pasë mundësi që të kthehen edhe një herë në treg.
Numri bizneseve të reja ndërkohë është më i lartë se sa ato të cilat janë mbyllur gjatë këtij viti. Mbi 9.000 biznese janë hapur brenda 11 muajve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi se varianti i ri i koronavirusit Omicron bart rrezik shumë të lartë infeksioni, gjë që sipas OBSH-s mund të ketë pasoja të rënda në disa rajone. Omicron është zbuluar këtë muaj në Afrikën e Jugut dhe është përhapur deri më tash në disa vende. Megjithatë, asnjë vdekje e lidhur me të nuk është raportuar. Ose disi Alvalona Tela.
Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi se varianti i ri i koronavirusit Omicron paraqet rrezik të madh për rritjen e infeksioneve në të gjithë botën. Në paralajmërimin e saj të fundit, OBSHE-ja tha se varianti mund të çojë në pasoja të rënda në disa rajone. Drejtori i organizatës Tedros Adhanom Ghebreyesus bëri thirrje për shpërndarjen e vaksinave në vende të varfra. COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusin, nuk ka mbaruar punë me ne, tha Tedros. Varianti Omicron u zbulua në Afrikën e Jugut në fillim të këtij muaji. Të dhënat e para sugjerojnë se numri i madh i mutacioneve të tij mund ta ndihmojë atë që të shmang përgjigjen e sistemit imunitar dhe të rrisë aftësinë e tij për të përhapur nga një person në tjetrin. Omicron ka një numër të paprecedent mutacionesh, disa prej të cilave janë shqetësuese për ndikimin e mundshëm në trajektorin e pandemisë, tha OBSHE-ja. Tedros tha se shkencëtarët në të gjithë botën po punojnë për të zbuluar nëse varianti i ri lidhet me transmetim më të lartë të koronavirusit dhe me rrezik të riinfektimit. Ai po ashtu tha se studiuesit po shikojnë reagimin e vaksinave ndaj variantit të ri. Tedros megjithatë theksoi se asnjë vdekje deri më tash nuk është lidhur me Omicronin. Raste të infektimit në këtë variant kanë raportuar tashmë disa vende, përfshirë Kanadan, Britaninë e Madhe, Portugalin, Belgjikën, Republikën Çeke dhe Holandën. Varianti i ri ka bërë që Mbretëria e Bashkuar, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të vendosin ndalim udhëtimi në vendet e Afrikës së Jugut, një vendim ky i kritikuar fuqishëm nga autoritetet e Afrikës së Jugut. Japonia ka njoftuar se do të mbyllë kufit e saj për vizitorët e huaj nga mesnata e së martës, ndërsa Australia ka pezulluar planin e saj për të lehtësuar kufizimet në kufi. Disa ekspertë shëndetësor kanë thënë se kufizimet e tilla mund të blejnë kohë për të analizuar variantin e ri dhe për të përshpejtuar programet e vaksinimit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha të hënën se qeveria amerikane po punon me kompanitë farmaceutike për të bërë plane emergjente nëse nevojiten vaksina të reja. Ai shtoi se SBA-ja nuk do të futet në izolim gjatë dimrit të ardhshëm, por u bëri thirrje njerëzve që të vaksinohen dhe të veshin maska në ambiente të brendshme publike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Barbadosi e ka larguar zyrtarisht mbretëreshën britanike Elizabeta II nga pozita udhëheqëse së shtetit dhe është bërë republika më e re në botë. Në një ceremoni të zhvilluar në kryeqytetin Bridgetown, dama Sandra Mason është betuar si presidente. Princi Charles ka folur për mizoritë të tmerrshme të skllavërisë me të cilin është përballur ky ishull i Karaibeve. Kjo epokë e re për Barbadosin i jep fundin ndikimit të Britanisë, duke përfshirë më shumë se 200 vjet kur ishulli ka qenë qendër për tregtin transatlantik të skllavërisë. Mbretëresha Elizabeth ka shprehur urimet më të mira dhe paqe, lumturinë të ardhmen, duke thënë se ky kom ka vend të veçantë në zemrën e saj. Gjatë ceremonisë, këngëtarja Rihanna është shpallur heroin kombëtare nga presidenti i shtetit. Kryeministri i Polonisë Mateusz Morawiecki ka thënë se aleatët e NATO-s duhet të zgjohen përballë përpjekjeve ruse për të destabilizuar rajonin. Në një intervistë për BBC-n, Morawiecki tha se ngjarjet e fundit tregojnë se Kremlini dhe aleatët e tij duan të ndryshojnë sistemin gjeopolitik dhe të përçojnë Bashkimin Evropian. Morawiecki përmendi këtu rritjen e pranisë ruse pranë kufiret në Ukrainë, rritjen e çmimeve të gazit dhe krizën me migrantë në kufirin midis Polonisë dhe Bielorusisë. Ai bëri komentet në prag të një takimi të ministrave të NATO-s që pritet të mbahet gjatë ditës së sotme. NATO, e cila është alianca më e fuqishme e mbrojtjes në botë dhe udhëhecit e BE-s, kanë akuzuar Bielorusinë së voni për orkestrimin e krizës me migrantë në kufirin e saj me Polonin. Shefi i rrjetit social Twitter Jack Dorsey ka njoftuar se do të heqë dorë nga pozita udhëhecëse e kompanisë, të cilën e ka themeluar më 2006. Zyrtari për teknologji në këtë kompani, Parag Agrawal, do të drejtojë tani etutje këtë rrjet social. Jam shumë i mërzitur, por edhe shumë i lumtur, ka thënë ish drejtuesi i kompanisë në një letër drejtuar punëtorve. Nuk ka shumë kompani që kanë arritur në këtë nivel, ka thënë Dorsey, duke thënë se vendimin për t'u larguar e ka marrë vetë. Sipas revistës Forbes, pasuria e tij ka vlerën e 11 miliard dollarëve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.